VOA. 저는 라더니 사갈 아메리카트. 사간타라 아도니 사갈 아메리카 위다타 하가 지마타 뜨갈갈 사티 라마고라카 하가 사티 사디트 메트르반디 쿠라니 사갈이 디담이 라마피 디담이 샤니르티 워싱턴 디시 라파노 로모티니 사니 다버신타르 암만탄 잘감 isaniirra alle saati qabdan keessa deqii 30 fuutaniitin raadoonii VOA afaan oromootin Washington DC irraa dabruu jirtu mitirbaandiir keeyyattaniitin nu caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuuna oliin qa'ee san nagaya gar kennatti eblii 22 barkum 2015 ammoo ansoraa rakeetsan keessumeessa.
Lammiiwwan Itoophiyaa gareen ISIL isaan gorra'e keessaa sadii lammiiwwan Eertiraa ta'uu gaazexaan Yerusaalem tokko beeksiseera mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaadha.
Nam Itoophiyaa arda Finfinnee dirree Masqalaatti hojii milishootii ISIS nam Itoophiyaatti fidaniin falmuuf hiriir ba'ee hiriirri mormiilleen jalumaan jira. Haqi tokko immoo akka mootummaan warra nama fixe kan irratti duul gaafate muummeen ministeera Itoophiyaa ammoo warri biyyee nagaa dhoowwitti duuluuf humni qabnu hin chochoonaa jedha. Warri hiriira mormii ba'imaan jedha. Tuttun waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Lammiiwwan Itoophiyaa gareen ISIL gorra'e keessaa walumaa gala sadii lammiiwwan Eertiraa ta'uu gaazexaan Israa'el kan Jerusaalem Post jedhamu beeksisee jira. Biyya sadaffaa keessa qubachuudhaaf daannaa siyaasaa ka gaafatan lammiiwwan Eertiraa sadeen kun waggaa darbe Israa'eliin gadhiisanii ka ba'an ta'uu dhaabni dhuunfaa Hotline for Refugees and Migrants jedhamu kaleessa ibseeraa jedha gaazexichi. Isaan sadeen keessaa tokko eenyummaa isaa baramuu fi maqaan isaa ifatti muuf garuu firaaf maatiin guutummaatti akka hin dhaga'in jiran obboleessi isaa VOA sagantaa afaan Tigreetiif ibsee jira. Kana malees kanneen mana hidhaa Soolot keessatti isa waliin hidhaa turanii fi fira dhaaba kanaaf afaan hiikuun turjumaanaan gargaarus isa ta'uusaa gaazexaan kun hubachiiseera. Kanneen biroo lamaan viidiyoo ISIL agarsiiseerraa namoota mana hidhaa Soolot kan Israa'el keessatti wajjin hidhamanii turaniin akkasumas dhaaba kanaan ka barame yoo ta'u maatii biraa garuu kana jedhee ka dubbateen jiru. Saawudiin kan hoogganamu gamtaa waltaatotaa haleellaa boombii baatii tokkoo fi Yemenii irratti gaggeessaa ture dhaabuu isaa eega beeksisee booda haleellaa kanaarra jalqabuusaa beekamee jira. Haleellaan samiirraa maadhee ribxe loltoota huutti taa'izaa waaltaa fi magaalaa buufata doonii aadan irratti gaggeeffame yoo ta'u lafos ribxe loltootaaf deeggartoonni pireezidaanticha biyyattii kan haadii gidduutti bakka lamaanitti wal waraansi gaggeeffamaa jira. Taa'iz keessatti ribxe loltoonni waajjira guddaa kan waraana haadii gadhiisisanii eega to'atanii booda haleellaan samii kun jalqabame. Waltaatonni saawudiin hoogganaman dhukaasa dhaabinsa jechuun kaleessa yeroo labsan Yuunaayitid Isteets simattee turte paartiin dhimma Yemen keessaa harka qaban martinu furmaata gama siyaasaa akka barbaadaniif waayit haawus waamicha dhiyeesse ce'umsi siyaasaa hundumaa hirmaachise akka jiraatu gaafatee ture. Hojiin seeraan alaa kan lammiiwwan Afrikaa galaanarraan deddeebisuu akka dhaabatu gochuu gamtaan Awurooppaa gargaaruu qaba jechuudhaan muummichi ministeeraa Xaaliyaanii Maatiyoo Renaazii dubbataniiru. Kanas ka dubbatan dilbata darbee doonii baqattootaa 900 feetee turte galaana Mediteraaniyaanii keessatti ega liqimsamte booda.
E quando si parla di dignità dell'uomo, bisogna avere il coraggio di dire che la priorità italiana in questo momento.
Dhimmi isaa dhimma kabajaa dhala namaati. Waa'ee kabajaa dhala namaa yeroo dubbannu immoo ilaalchi duraa Xaaliyaaniin itti kennaa jirtu deeggarsa Awurooppaati. Manni marii gamtaa Awurooppaa waa'ee godaantotaa irratti dubbachuuf waan gaarii ta'us ni jiraata jennee abdannaa xumura jabaa waraqaarra kaa'achuu barbaanna. Karaa afur lafa keenyee ka jirru yoo ta'u ni jalqabaa hojii baraarsaa ka biyyootii Awurooppaa jajjabeessuudha jedhan. Mr. Benzin roobii har'aa seeratumtoota biyyattii sanaaf Room keessatti kana ka dubbatan yoo ta'u kunis hoogganoota biyyootii Awurooppaa rakkoo kana kan ilaaleen marii hatattamaa taa'u guyyaan tokko lafaafeetti. Miseensonni paarlaamaa Xaaliyaanii kanneen balaa kanaan lubbuu ofii dhabaniif kabajaa qaban ibsuuf jecha daqiiqaaf calliinsaan yaadataniiru. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa lubbuun kanneen hafan waliin gaaffiif deebii gaggeessan lammiiwwan Eertiraa 350 doonii kana keessa ka turan yoo ta'u lammiiwwan Siiriyaa, Somaaliyaa, Seraaliyoon, Maalii, Senegaal, Gaambiyaa, Ivory Coastiif kan Itiyoophiyaas keessa jiru jedheera. Gareen Save the Children jedhamu har'a akka gabaasetti dargaggoota gara ga'eessummaatti dhiyaatan 60 ta'an doonii kana keessa ka jiran yoo ta'u haalli godaansaa akkasumatti itti fufnaan waggaa kana keessa ijoollee 200 irraan deebi'a 2,500 galaana Mediteraaniyaanii keessatti dhumuuf malu jedhee akka akkachiise. Ijoolleen dhiiraa 4 kan umriin isaanii 18 gad ta'e balaa dilbata darbe dhaqqabeen lubbuun hafuun isaanii ibsameera. Lammiin Tuunisiyaa akka doonii humnaan ol baqattoota feetee turte kana oofaa ture doonii biraa isaaniin baraarsuu dhufetti dogoggoraan ega rukutame booda balaan kun dhaqqabe. Namoota keessa turan 900 keessaa 28 qofaatu lubbuun hafe. Fixiinsa galaanarraan kun akka dhaabatuuf biyyootiin Awurooppaas akka gargaaraniif gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gaafateera.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafe dabarra. Namni Itiyoophiyaa ardaa dirree masqalaatti ba'e hojiin milishootii ISIL nama Itiyoophiyaa akka isaan itti fixanitti guddoo balaaleffatan. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalany Itiyoophiyaan ISIS ta'e Al-Shabaabii fi warra biyyaa fi nagaa addunyaa dhowwullee dhaabuuf humni qabduun hin chochootii jechuun dubbate. Akka gabaasaan kenna Finfinnee jiru milleskaachuu ammaa oduun wergi keessa jedhetti namni hiriira kana ba'e hagi guddaan qalbii tokkoon dubbii muummee ministeeraa kan caqase abbootii amantii illee akkanuma rooga garagaraati ammoo nama hedduutti hiriir mormiir ture jedhe. Akka muummeen ministeera Itiyoophiyaa hiriir dirree masqalaatti ba'e irratti dubbatetti wanne milishootii ISIS baqata Itiyoophiyaa Liibiyaatti tolchan akka isaan itti fixanii fi akka namni itti gaddilleen akkuma waan hedduu irraa namni hubachuu danda'a. Jari akka nan fit kun addunyaa iyyuu akkanuma dhibuutti waan jiruu fi Itiyoophiyaan jara kan irratti qabsaa'uu fi kurfoo jirti jedha muummeen ministeera Itiyoophiyaa.
ISIS moona Al-Shabaabin yemassanuu Al-Shabaabiin yemmiyakkaayituutin inqisqaasee bahulluun.
Akkan jedhe hojii jara biyya nagaa dhowwuu akka ISIS illee ta'e Al-Shabaab hojjetan ummata nagaa jaalatuu fi mootummaan itti wal qarqaaree ofirraa dhowwuu fi ofi jalatti deebisuun waan. Barbaachisa taate biyyitii teennalleen tanirraa kaateetiin sochii hojii bineensa tana dhaabuu fi hojjetan cufattu dabalamte humni qabdu cufaanuu chochootii jedhu. Warra addunyaa naga dhowwu to'achuun biratti ka biyyi keessatti naga nam dhowwurrallee itti duuluun waan jabaatanii irratti hojjechuu malan jedhan keessa tokko. Biyyi keessatti yaadi siyaasaatiin gargar jiraachuu malee hojii hamtuu tanirratti ammoo yaadi tokkoon irratti waliigaluu waan mallee fi dhaabbileen siyaasaa cufti bu'aa siyaasaa argachuu fi kopha yaa'uu fi wal caaluu fiiguu manna hojii hamtuu tanirratti waliigalleetiin erga ummata jabduu dabarsuu mallee jedhu. Akka obbo Haayilemaariyaam jedhetti wanne milishootii ISIL nam fixanii fi akka namni Itiyoophiyaa amantiin gargar ba'e wal fixu tolchuuf tan malee illee jaalal namni Itiyoophiyaa walii qabu. Jabduu tana laaffisuu fedhanii jedhu.
Yeenin afurii abroonnet baanaachin lamanaadinnaa irsi barsaachin dinnibbaallaa lamaadiraa yemmituru haayiloochi.
Warri tokkummaa ta'e tan aadaa tolfanne ittiin boonnu tana diigeetiin akka nu wal nyaannu fedhu akka nu rafanii hin bulle adoo beennu wanni dhuma torbaan dabree Liibiyaa keessatti ta'e warri yaaduu fi qofa irratti goggogu wanti isaan jiruu hagangaa hojjetanii fi akka namii. Yaadi isaanii hama sheexantichi kanaan haga qaraallee caalaa waliin hin jiraanne haga duriillee caala tokko akka nun ta'an fedhanillee nu ammoo haga duriillee caala tokko taanaa jedhu. Akka muummeen ministeera jedhutti hojiin warra biyya nagaa dhowwuu kan Itiyoophiyaa naannoo garagaraa keessaa mumul'achuu jiru ammuma falitti barbaadu baannaan akkuma ISIS kana ta'uu fa dandeettii jedhu. Itti gaafatamaan amantii Ortodoksii Itiyoophiyaa Abbaa Maatiyaas pirezidaantiin mana amantii musliimaa Itiyoophiyaa Sheek Mohaammed Amiin itti gaafatamaan dhaabbilee amantii Itiyoophiyaa Zerihun Deggulleen warra hiriir kan irratti rakkootan dubbat keessa tokko. Gamkaaniin ammoo namni hiriir ba'e kun hiriirii dhumachuu geennaan roga gargaraati namni hiriira walitti baafate. Tan irratti poolisiin fi warri hiriir ba'u ulee walitti baafate namni mii hedduun miidhamee jedhu gabaasuu Finfinnee argan keessatti. amammo qophii tantu dabarra yookaan ammoo mata duree tantu dabarra garuu hiriiraa deebina nami Itoophiyaa ardaa Finfinneetti hiriir baay'eetiin milishoota ISIL Liibiyaatti nan fixanitti dallaneetiin akka mootummaan jarkana adabu gaafate hagi tokko ammoo mootummaalleetti dallane hiriir baay'e. Iskandar Fireewuutu ammoo oduu tana achiin erge tujube.
Uummata dirree masqalaatti har'a wal ga'e aarii gadda gaabbiif boo'ichaan guutuu miirri isaa wal makaa ture. Gochaa suukanneessaa Islaamik Isteet raawwateen lammiin Itoophiyaa garaansaa gaddaan rukutame yerootti sagalee isaa dhageessise guyyaa boo'ichaas ture. Namoota halbee warreen gara jabeeyyii sanatti dabarfamaniif kan isaan beekus kan isaan hin beeknes imimmaan isaa roobse. Haati bakka hiriira sanaa turaniif boquu isaanii gadi qabanii bo'aa turan tokko namoota naannoo isaanii mara boosisan. Kan naannoo sana dhaabattee mimmaan roobsaa turte Sannaayit Gabrees kanneen du'an beekuu baattuyyuu hedduu gaddite.
Yaa gara waggana irra lindee taarradhaa. Silesia awwakkaa alaawwakkaa afitiinkaa. Dhaqaa asii gaa waggana irra
lindee. Kan gorraame lammii biyyaa miti kanaaf beektus beekuu baattus callistee mana ho'ifteen teessu yeroo jalqaba dubbii kana hubanne aniif maatiin koo bo'aa bulle foon keeti hiriyyaa waliin guddatte haadha tokkorraa dhalachuu baannuyyuu lammii Itoophiyaati. Waliin nyaattee dhuguu otoo hin ta'in uumamatu nutti dhaga'ama. Keessa kootu gubate. Atis taatu obboleessa kooti yeroo mormi kee gorraa'amu callisee ilaaluu hin danda'u lammii koo waan taate qofaaf nan iyya.
Hojii waardiyyummaa irratti kan bobba'an Zariyuun Argaawus jarreen bineensonni ijoollee keenya galaafatan kan harka isaanii argachuu nafanii jedhu.
La sawlij indi haala dirjitin tafaxara jemmaru tadarguma itaawwaqa.
Kun ilmoo namaa irratti waan ta'e hin beekne seenaa jalqabaati. Kana murtii isaa waaqayyoo dhiifna waaqayyoo murteessu ilmoon namaa akka lukkuutu qalamu.
Kanneen du'an kun deeggartoota garee kubbaa miillaa Qiddus Giyoorgis kan turan ta'uu isaanii kan ibsan Daani'eel Boggaalee firiyoonni isaa faajjii garee kanaa irratti suuraa isaanii maxxansanii gadda isaanii ibsaa turan. Ajjeechaan suukanneessaan akkasii aadaa kamiinuu biyya isa kamiinuu keessatti argamee kan hin beekne bineensummaadhaa jedhu. Lammiiwwan Itoophiyaa mara akka gaddisiise namoonni kun holloota keenya hiriyoota keenya garaa keenya nu gubate kan du'e keessaa baalchaa ballaxa miseensa Qiddus Giyoorgis ture kanaaf aasxaa garee kanaan suraasaa hojjechiifne baanne adeemnaa jedhan. Hiriirtonni kun yaada kennaniin lammiiwwan keenya yeroo akkasitti ajjeefaman mormi isaanii gorraa'amu ennaa gataman feesbuuk irratti arginee jedhan. Gadda keenya attamiin baafachuu akka dandeenyu hin beeknu nuu darba jedhanii cirracha gammoojjii keessatti hafan waaqa kadhachuu malee waan goonu hin qabnu jedhu. Mootummaan Itoophiyaa haala biyya keessa jiru sirreessuu akkasumas gareen finxaadessa Islaamik Isteet irratti tarkaanfii fudhachuu qabaa jechuudhaan kanneen yaada kennan keessaa muluqan dhaabasaa tokko.
ለነሱ ደሞ መንግስት አንድ ነገር አመቻችቶላቸው ቢሆን ኖሮ ከአገራ ወጡ ምንኝ ልጆች
ለፍደትም የበቁት ልጅ ጆሌ ከናፍ ሞቱማን ኡቱ ሐለም ይየሰተ የት ጆሌን ኩም ቢያም ባቱ ቱርቴ ጎዳንሳፍ ከንሳጥ ለመን ከናፊ ቢየከኝ ከየሰት ዋኖ ጀተሙ ዳበመቲ ኡቱ ሞርሚሳ ሙረሙ ለምን ኢትዮጵያ አመስ አለባጅራ ከናፍ ቢየከሳ ሐለም ይየሱ ቀበ ሞቱማን ገሬር ሾር ከሳ ከነረቲ tarkaanfii fudhatamu deeggarree waraana yoo ta'e illee bobbaanee lolla amma sanatti itti gaafatamanii fudhanna nuti yeroo ammaa waa'ee filannoo miti kan nuti barbaannu haaloo baana bakka xayyaara buufachiifnu yoo dhabne karaa dippiloomaasii suudaan yookaan masrii waliin mari'annee achirraa aleelamuu qabu nuti kanaaf hin hanqannu kana deeggaruufan ba'e malee mootummaa deeggaruudhaaf isanii naabaa jedhee nawaameef hin baaneni.
Garee Islaamik Isteetiin kan ajjeefamu obboleessi angafi baalchaa ballaxaa shannaa fi ballaxa lammiiwwan Itoophiyaa deeggarsa isaan agarsiisan na buunsee jedhu.
Obboleessa koo quxusuudha lammii Itoophiyaa ta'uu koo amma innaan ilaalu na boonsa obboloonni koo na duraa du'an jedhee himamu in amanus uummatichi irphanaa baasee jira. ummatiko akkasitti nabirat abachuusa innan argu nangamada. Ega warrikundua niru, achigammo jikesatti kannena fanimmo motumma fummanni dirmate manattakka debian gochukaba. Fintale yikanammo ummat Ethiopias isawarana addunyanis akkasanitti dulu amichabarba dabarsina.
Hirir har arratti motumma arrattis mormin iata ture. Jalqabarraa kaase mootummaan heeraaf mirga lammiiwwanii kan hin eegne ajechuudhaan hiriirtonni kun dhaadannoo dhageessisaa turan. Heerri biyyaa waraqaa qofaadhaa ka jedhu dhaadannoo dhaga'amaa kan ture keessumaa waltajjii masqalaatiif hiriirtota daandii ambaasaaddar jedhamurra hiriiraniin ture. Hiriirtonni kun gaaffii mirgaa dhiyeessuun shoror keessummaa mitii jechuudhaan iyyaa turan. Xumurarrattis poolisiif waltajjii sana walakkaaf fuullee dhaabbatanii sagalee mormii dhageessisaa turan walitti bu'an. Bifi hiriira waltajjii masqalaa tures kan jijjiirame san booda hiriirtota dhakaa darban to'achuuf poolisoota yaalaa turaniif namoonni balaa jalaa dhiyeessan asiifachi fiiguun jeeqama uume. Hiriirtonniif poolisoonni miidhaan irra ga'ee argamaniiru. Ambulaansiinis kanneen miidhaan irra ga'e gara mana yaalaatti geessaa ture. Sirni sun erga xumuramee boodas waltajjii masqalaatii ka'anii kallattii adda addaa irra tamsa'e uummatichi. Poolisiin ulee baatuun hiriirtota kana bittimseera. Kanneen keessaa haga tokkos to'annaa jala innaa oolchu argamee jira. Hanga gabaasi kun qindaa'etti haala attamiin rakka jiran hin beekamne poolisootaaf hiriirtonni miidhaan irra ga'e hanga ammaa meeqa akka ta'an lakkoofsi isaaniis hin beekamin jira.
Tammatan caqasuu jirtan turra adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenna eegee jalqabne gara daqiiqaa 17:08 kanaan nu hafuutti jira. Amma immoo waan hafe dabarra wanti itti aanaallee garuma hiriira dirree masqalaa nu geessiti. Qophii gara qophii nama san deebisa. Warri hiriir ba'e maali jedha?
Dhaggeeffatoota keenya hiriirarra magaalaa Finfinneetti geggeessametti hirmaanni kanneen jedhan namoota naannolee yookaan bakkawwan adda addaa turre jedhan dubbiseen jira. Waa'ee walitti bu'iinsa poolisiif hiriirtota gidduutti uumameeti kan isaan dubbatan. Dargaggoon tokko akkana jechuudhaan alachi ture naaf ibse.
Kaleessaa uummanni kaka'umsa mataa isaatiin ka'ee sagalee keenya dhageessisna jedhee nuti mootummaan qabnu uummata mootummaa maleeti jedhanii hiriira bahanii gara mana masaraa mootummaatti deemanii hiriira qophaa isinii qopheessina jedhanii uummata bittiinsanii kaleessa yeroo suma deebanii ETV irratti beeksisa godhanii har'a akka hiriirri ba'u uummata yaaman jechuudha. Egas booda uummanni har'a hiriira ba'ee kutaa magaalaa hundarraa dhufee jira. Hiriira kanarratti amantiitiin osoo waliin fillee sabaan osoo waliin fillee namni hunduu bahee jira. Nutis akka ilmaan oromoo magaalaa kana keessatti argamnu baay'een walqabannee deemne turre. Sababiin isaa ilmaan oromoo jarreen miidhaman kana keessas ni jiranii. Kana achi immoo irra guddaa biyya kana keessaa kan godaanu ijoollee oromooti. Akka kana ta'e ni beekna. Godaantonni biyya kanaa bahan immoo sababii siyaasaatiin biyya kanaa bahu irra guddaa akkasii kaanilleen hiyyumaan kan bahan ni jiru. Kan dachiin isaanii irraa dhaalame maastar pilaanii Finfinnee kanas mormanii kan deeman barattoonni hedduudha. Aantummaan waan nutti dhaga'ameef baane. Egaa baanee booda dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa turanii anis keessan ture dhaadannoo dhageessisaa turre.
YouTube irratti kan mul'ate lakkoofsa namaa inni ilaalamu hedduudha. Lakkoofsi namaa agam akka ta'e waan dhageessan qabdu?
Dhugaa dubbachuuf lakkoofsi namaa miiliyoonotaan lakkaa'ama. Dhiiraa, dhalaa, jaartii, ijoollee sun jennee namni hedduutu ba'e. Haa ta'u malee isaan yeroo manaa baan irraa jalqabee meetirii 50 gidduutti nusa katta'aa turanii. Kanuma hundayyuu cabsinee deemne. Egaa achi geenyes immoo nutti dhiphisuu barbaadanii yeroo isaan ijoollee rukutanii achi deebi'aa jedhanii ijoolleenis ofirraa qolachuu jalqabanii dhagaa darbachuu jalqabanii. Poolisootaa fi dargaggoonni waltumuu jalqabne jechuudha. Anu kun amma moobaayilii biraa qabaddeen jira malee moobaayiliin irratti cabee yeroo sana rikkeerdi gochaan ture. Yeroo rikkeerdi gochaa ture keessatti poolisiin dhufee rikkeerdi kan goone jedhee na rukute. Waan akkasiitu ture.
Mee gara jalqaba walitti bu'iinsa sanaattan si deebisa. Jalqabuma akkamitti kan walitti bu'iinsu uumame? Eenyutu kaase?
Sankase polisota, polisota tu dandi sankope sankofara umane kadem barbadu, umanimo baye bal atru wantate fi bakinjuru akrisan jeganiti to anna isan barbadanin kese senun dende chuda. Sanati echumo adanon agesi sina isa echaturani, garu umani hetu adanon agesi satuhe. Sanap polisota tu jelkabe. Egas bodamo umatarat kir gazi gadi sanjechu.
Gazi mimambusisu.
Gazi mimambusisu ukasani. Jartolin ille kan kufani irredderbame jira namon hetun kan kesati kan kabamanis juru kan hidamanis juru akasumas imo ambulansi leetin fudamani kan demanis juru nama bayyesu mammadaye jira ijolle dalgaggota heddumo kabani amma dandahani ijolle bayyesu kabame namota bayyesu kabame kan ijakiyan argira
barattu university finfinne tawushe kan nafipsite shamarren tokkos asopsi centre akana jetti
jalqaba gaafa hiriiru madeemnu baay'annee deemne nuni asuma achi ummatis baay'ee ture gaafa masqala dabaabaayii lafa jedhamu sana geenyu namooti karaa hedduurraa achi as yaa'anii dhufanii gaafa dhufanii dhaadataama dhufan dhaadannoon isaanii kan akka ijoolleen biyyaa ba'anii baraha keessa deeman kan godhu mootummaa kanadha mootummaa abbaa irreet akkas nu godha namooti baay'een kanuma dhaadatu wanti isaan barreeffataniillee dhufan kanumadha sababa nuyi biyyaa ba'aniif ijoolleen barattoota yuunivarsiitii dhabaan hojiin qabanii kan sana keessallee jiru ijoollee warra du'an keessallee kan yuunivarsiitiidha eebbifamanii ba'an jiru mucaa inni dhiiraa tokko yuunivarsiitii irraa eebbifamee bahe.
Maqaadhaan beektaa?
Maqaa isaallee sirriitti hin qabanne gin naannoo Tigraay irraati kan dhufe jedhanii interneetarras jira namooti saaffatanii baatanii deemanis jiru kan yuunivarsiitii irraa beemadha. Gaawonii yuunivarsiitii irraatiin eebbifamu uffatee footoo isaa gadhiisaniiru footoo isaas miiccisiisanii baataniis jiru.
Gaachi booda maaltu ta'e?
Achi ummatituma kana dhaadatu poolisoonni baay'inaan keessatti nammanii jiru ummatuma gidduu jiru walitti bu'iinsi ture warree buutti ka'an gara booddee keessatuma jedhan jechuudha naannoo kubbaan itti taphatamu stadiyoomii keessa warri hin galle alatti warreebaa turan poolisoonni reebaniiru hin dhiitu dhiira dubartiidhan jedhan bakka ijoollee shamarraniinuma dhiituuni dhiiras inuma dhiitu. Dullaadhaan dha'u warreebaniiru baay'inaan warri fuunduratti mul'anne alatti baay'ee warreebaa turan.
Akkamitti jalqabame eenyu ka dura jalqabe maal argiteeti?
Dhaadannoon kan mootummaan kun akkas nu godhee sababa isaatiif biyyaa baane kana akka jedhamu barbaadan turan isaan dhaadannooma sana maaliif jettu kana waan gaariin akka jedhamu barbaadu isaanii ofii isaaniitii dabarfachuu fi kan waan gadhee barreeffatee jiru akka isaanii naannoo muummicha ministeeraa bira akka dhaqan hin barbaadan waan gadheen maaliif isa kan keenyaan jettanii. Isa barreeffametti kenname jira warri sana jedhaa duukaa deeman jiru amma lafa muummichi ministeeraa taa'ee haasa'u barreeffamee warratti laatamedha kanatti keessa galan warri garuu kan garaa isaanii keessa isaanii jiru haasa'an garuu achitti hin galan nu maaliif itti hin gallu jedhaniitti kan isaan wal lolan dubbiin kan ka'e.
Jiraataan magaalaa Finfinnee hiriirachatti hirmaachuu sanaaf ibse tokkos akkana jedha.
Walitti bu'iinsi kun jalqabarraa kaasee kan uumame. Uummanni aarii qabuu fi gocha farrummaa kana raawwatee balaaleffannaa fi hiriira nagaadhaaf isteediyemitti ba'e wayita kanatti kan ijoollee kana dargaggoota kana godaansaaf saaxile mootummaadhaaf jedhee dhaadachuu jalqabe jechuudha. Uummanni addatti dargaggoon kan godaansaaf saaxilee fi balaa kanaaf saaxile mootummaadha jedhanii dhaadannoo qabatanii dhageessisuu jalqabani. Wayita kana mootummaanii poolisoota federaalaatti gadhiiseeti reebamuu jalqabe. Bifa kanaan gara jeequmsaatti kan jijjiirame.
Dura rukuttaa akka jalqabe poolisoota moo hiriirtoota?
Dhaadannoo mootummaan kun godaansaaf nu saaxile kan jedhu kanneen qabatanii bahantu ture. Erga haasaanii ministeerota irraa xumuramee fi abbootii amantii sanarraa xumuramee booda akka dhaadannoo mootummaa kanarratti dhaadatamee qabatamee bahee kan akka gatan poolisoonni dirqisiisanii bifa kanaatiin walitti bu'iinsi kan uumame.
Amma bakka sana turteetti maal argite walitti bu'iinsa sana booda maaltu ta'e?
Walitti bu'iinsa sana booda gamaa gamiinsa uumame poolisoota federaalaa keessaa kanneen rukutuudhaaf rifiyuuzii godhan turanii ammoo addatti poolisoonni gareen tokko boombii aaraa kana gadhiisuudhaan keessumaa hawwan gaddaatiin ba'an irratti yeroo isa isaan dhiibbaa gaggeessan warri rukutaan uumameeti naannoo hospitaala Zooditutti fudhatame jechuudha uummanni.
Namoonni kanarratti madaa'an miidhaa ga'e waan ija keen argite jira?
Kan inni ani ijaan argee poolisoonni federaalaa naannoo afurii rukutamaniiru uummanni immoo naannoo afurtamaa oli kan hospitaala Zooditii seenee ammallee wal'aansa irra jiran jechuudha. Kanneen carraa kana argatanidha malee kanneen caccabanii galaniif reebamanii galan hedduudha.
Polisota kesa namota furtu midame da kajed.
Waitan argesanatti polisota afurtu kan heddu midame lama waituma sana ambulansi dan fudani deman.
Mali midaman mal turage.
Walitibu insasana kesatti agan darbisti ture aga kanati mida kan isanin rukutamani jechan.
Barattu University Finfinnee kabras dubbisen ture akkana jechuun naaf ibsite.
Lammi wan Kenya biye kesa acucamot mabareti insani raga ajrufi akkasumas biye sani kesatti babatani hanqina ojid aburran kankaeni biyerra godan sarra utujrani biye amba kesatti rakko isani raga ajru sagale dagesi fachuf ture kambane garu halya tikhumame ala brature nisi motumma da hiyame riraba kanjede jalqaba ummani karuma democracy dan jedun gafi gafachu qabu gafate namanuufti motumma nuufti moso qabane nuufal mama ture akamiti iglemmi kenya kan angale kan abdan gubata jedani hiyani harmolin imbo uturani abbotin akkasumas imbo uturani nu fadirmatu motumma maf tsallisa kan jedamu gafi gafakasan jolle namot sagalen sani ke sada ga amature qabani qofatti godani gara konkolata sana bodde jollen qabamun kun garamde mudafi gannu fadifa man kan jedun jollen iya kasani konkolata essariti gafa jolle funanu tikani jechuda sana bodde ture namota iya nu retre bichi kombana kan fige jala ba'u dandau in fige ture kan daddabu hin kufa ture ni kan irruku tama ture namoti qaman maja anjuru namota gara shan tama agaja tama ta'an maja ani hospitale senaniru warri kan mo ga qabamaniru gara mana hiqa bakka jedamutti geffamani jiru
wan dubbata majira lakkoobsa mame akkata'an warri qabaman
in bekamni garu bayina nakkate je ummata dura dokata miti malifi ergasi ne nanno piyasa nanno arada bakka jedamutti lafa ummati taksi egachuuf irire jutti waadubbattani dan namoota tokko tokko achille qabani deema turani gara konkolaata sadi utu ummati arguuti fuudani deema kan turan
atofiki akkamitti baate yeroo san akkamitti baate achi
reebichi gaafa jalqabu infinne nuti mucaan isheen tokko nu duukaa kan turte dhiitamaa turte xinnoo miidhamteetti ishee qabanne nu gara fuula duraatti siinne dhiittaa jira ture alangaadhaan reebicha ture infinne mucaa nu duukaa turte xinnoo miidhame nu dafnee keessaa baane
achi booda namni addaan faca'e jechuudha
ergi namni addaan faca'e booddee ofii isaaniiti namoota qiqindeeffatan qabu turani misooma maal maal jedhanii akkuma beekame ololo sobaasaanii faarsuutti ka'ani ummati dhugaa qabu kan dhugaasaa dubbatataa ture waan jeeqameef hundumtuu aariidhaa fi gaddaammataa gabbuusee gaafa faca'u humni waraanaa jiru adimaa battaanyi warra jedhaman akkasumas agaazii maal maal warra jedhaman magaalaa waan dhuunfataniif baay'ina ummataa waan caalaniif hundi keenya iyyuu sodaannee gara kaampaasiitti deebine.
Ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Isinis galanni keessan hin badin.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsa armaa olinaa kennan maraan galanni sinaa ga'uun jedha galata guddaan qabaaf qophii har'a kanumaan an xumuraa nagaatti ani namoo daandiiti.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebiin dhageessaa lammiiwwan Itoophiyaa gareelee ISIS ajjeese keessaa walumaa gala sadii lammiiwwan Eertiraa ta'uu gaazexaan Israa'el Jerusalem Post jedhamu beeksisee jira. Biyya sadaffaa keessa qubachuuf daannaa siyaasaa akka gaafatan lammiiwwan Eertiraa sadeen kun waggaa darbe Israa'eliin gadhiisanii ba'uu isaaniis ibsameera. Saawudiin kan hoogganamu gamtaa waltaatotaa haleellaa boombii baatii tokkoof Yemen irratti gaggeessaa ture dhaabuu isaa eegaa beeksisee sa'aatiilee hanga tokko booda haleellaa kan ammoo har'a itti fufuunsaa beekameera. Haleellaa samiirraa maadhee ribxe loltootaa huuttuu taa'ees waaltaa fi magaalaa buufata doonii Adan irratti kan gaggeeffame yoo ta'u lafoos ribxe loltootaaf deeggartoota pireezidaanti Haadii gidduutti bakka lamaanittuu wal waraansi gaggeeffamaa jira. Hojii seeraan alaa kan lammiiwwan Afrikaa deddeebisu akka dhaabatu gochuuf gamtaan Awurooppaa gargaaruu qaba jechuudhaan muummichi ministeera Xaaliyaanii gaafatanii jiru oduun keenya kanu.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka agisati sadit metrabandi kudani sagali yokan kilohertz kum kudani shaniti fi dibbi jaf soddo mirat metrabandi diddami lama yokan kilohertz kum kudani saditi fi dibbi saddeti fturbata mirat metrabandi diddami shani yokan kilohertz kum kudani lamati fa furtama kum kudani lamati saddetama fi kum kudani lamati dibbi tokko fa furtama mirat witata agijimata tafan romoti ni sani dabar sinu karda tanu mirat fitan gamke nan borola garra naga kesnu bula am saganta fa namara jalgab.